dan sing ons ons loflied uit Psalm 47. Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar. Koning is hy daar van die heidendom, vorste en volke kom om sy volk te wees. Abrahams God te vrees, skuld en teeweer is van u, o Heer, sing dan, jubelend bly, hoog verhewe is hy. Psalm 47 is ons lofsang, al 4 die verse. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Oh,
Almagtige God, Skepper van hemel en aarde. Ons mag U as Vader aanroep, om Christus wil. Ons voorspraak wat aan die rechterhand is, wat vir ons intree. En dis 'n baie besonderse voorreg om dit te mag doen. U die Almagtige doen groot dinge. U het alles geskep en U onderhou alles. Die onderhouding van die skepping vertel van majesteit en heerlikheid. Daarvan het ons die afgelope week hier in ons eie land weer baie deeglik bewus geword. Want U beskik 'n aardbewing. En die hele wêreld kom diep onder die indruk van U almag. Ons word klein hieronder. Wat is die mens, as U sulke groot dinge doen? Baie mense het die skudding gevoel en hulle glad nie aan U gesteer nie. Hulle het geskrik, hulle was vreesbevange, maar hulle het nooit by U die skepper van alle dinge uitgekom nie. Ons bid vir hulle, dat die ore en die oë mag oopgaan, U die Almagtige, U vaar op, U woon in die hoogste hemele, U regeer oor alles, ook oor volke, en in die volkerwêreld doen U ook groot dinge, mag staan op teen mag, koninkryk teen koninkryk, daar is duisende mense, families, gesinne, wat gebuk gaan onder die geweld van oorlog, meer gelowiges wat swaar kry hieronder. Daar is soveel geweld, en ons kan nie dink wat die uiteinde daarvan moet wees nie, maar ons harte gaan uit na hulle wat deur die geweld getref word, in Palestina en in Israel, in Irak, in Afrika, soveel van ons broeders en susters wat ons met die naam ken nie, maar U ken hulle, Ag Here, wil U toch uitkomst gee, want vir U die skepper van hemel en aarde en U wat beskik oor die lotgevalle van volke, is niks te groot nie. Ons harte gaan ook uit na hulle wat dink, dat hulle U nie nodig het nie, hulle wat in die weelde leef van die eerste wêreld, mense wat dink dat hulle met geld, en met goedere alles kan koop. Ons bid dat hulle tot inkeer mag kom, dat hulle kan raak sien, dat die geld van hierdie wêreld baie hard kan wees, en dat Mammon 'n wrede God is. U lewe, U regeer, U sorg. Vader in die hemel, U woord is die lig. Materie gee nie lig nie. En baie rykdom verskaf geen vreugde nie. Leer ons om te leef by die eenvoud van U woord. Om dit in te drink en dit ons eie te maak en daarmee besig te bly. En as dit nodig is, skud ons dan nog baie harder as wat U ons die afgelope week geskud is, fisies, maar ook geestelik, om toch net wakker te wees, en paraat te wees, in hierdie eindtyd waarin ons leef, seën ons in ons kerk wees, dat daar baie dinge gebeur, en die onderskeiding van die geest is so nodig is, dat ons precies sal weet, wat dinge op aankom. As die raad van ouderlinge hierdie week vergader, en daar besin moet word oor, die lewe van U kinders, bid ons vir wysheid en genade. Seën al die huisbesoeke wat gedoen word. Ook hierin mag ons weet, is U besig met ons. Swakke diensknegte word gestuur om te besoek. Uiteindelik is dit U, wat U woord laat hoor. U wat regeer oor alle dinge deur U Seun Jesus Christus. Laat ons vermaan. Laat ons opgebou word. Laat ons moeite maak en erns maak met die dinge wat ernstig is. Maar laat ons ook met groot vreugde besig wees in die koninkryk. Daar is soveel mooi dinge wat gebeur. U genade is genoeg. Seën ons nou deur die bediening van U woord. Tel ons op. Rig ons gedagtes. Bevestig ons geloof. Dit bid ons om ons Here Jesus ontwil. Hy wat dag en nag tyd in, tyd uit by U voorspraak doen. Uit genade. Amen. Ek roep tot God met groot geluid. Ek stort my klag soos water uit. Ek klaag my node in Gods oor, want hy sal my gebed verhoor. Psalm 142 is 'n onderwysende gebed van Dawid, toe hy in die spelonk was en gevlug het. Ons sing daarvan vers 1, 4 en 5. Ons gaan na die prediking uit Psalm 141 sing vers 2 en 3. Ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 18 van die katechismus oor die hemelvaart van Christus en die nut daarvan. In verband daarmee lees ons uit die skrif in Romeine 8 vers 14 tot 27. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike versigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. In Sondag 18 is daar verskeie vrae en antwoorde. Dit begin met, wat verstaan jy onder opgevaar het na die hemel? Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons daar ten goede, totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op die aarde nie. Maar wat sy godheid en majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie ooral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie vir mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie, en is ooral teenwoordig. Hieruit moet volg, dat die godheid wel buiten sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is, en persoonlik daarmee verenig bly. Wat nut, het die hemelvaart van Christus vir ons. Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede, dat ons menselike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie sy krag ons soek wat daar bo is, waar Christus in die regterhand van God sit, en nie wat op die aarde is nie. Gemeente, ons Here Jesus Christus se hemelvaart getuig van majesteit en heerlikheid en koningskap en eer. Hier op die aarde het die mens dit nie regtig gesien nie. Een kant op die Olyfberg, buiten die oog van die mense massas, neem die Here Jesus afskeid van sy disippels. Die wonder wat daar plaasgevind het, was wel ingrypend. Hier reg voor hulle oë, word die swaartekrag wet gebreek. Hy vaar op. Dis onnatuurlik. Dit gaan ons verstand te bowe. Swaartekrag trek mens af. mens kan nie opvaar nie. Maar andersins is daar niks te bespeer van koninklike majesteit en vreugde nie. Selfs die twee engele wat in die gestalte van manne met wit klere aan die disippels verskyn, dra menslik gesproke nie by tot die grootsheid van hierdie oomblik nie. Hulle moet vir hulle vra, maar hoekom kyk julle na die hemel? Die gedagtes moet terugkom aarde toe. Dis asof die bruisende krag van Psalm 47, wat ons nou gesing het, nie daar op die Olyfberg beleef word nie. In die hemel staan sake anders. Daar klink Psalm 47 in dubbel, selfs trippel volume op. In die hemel blink die trompette en klink die simbale as die Seun van God toetree tot die troon van die Vader. Die hemelse leerskare lofsing as die lam wat geslag is, 'n ere plek kry aan die regterhand van die Vader. Die hemel is op hemelvaartsdag een en al feesvreugde. Mens lees dit op verskillende plekke in die Bybel, onder andere Daniël 7. Nou in Sondag 18 hoor mens iets van daardie feesvreugde wat daar in die hemel is. Alle aandag is gefokus op dit wat Christus daar in die hemel doen. Hy is daar vir ons ten goede, totdat hy weer kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Daar vanuit die hemel sorg hy vir ons. Hy regeer oor ons. Hy dra en hy koester ons. Hy bly by ons. Hy laat ons nooit alleen nie. En baie belangrik, in die hemel bid hy vir ons. Hy smeek, hy pleit, hy dra ons op die hart, hy dra ons letterlik op aan die troon van die Vader. Hy is ons voorspraak. Daaroor handel die laaste vraag en antwoord van Sondag 18. En daarby gaan ons vanaand dan ook in besonder stilstaan. Ek verkondig Christus ons voorspraak aan u. En ek wys u op Christus se gees uit wie ons bid. En Christus ons voorspraak deur wie ons bid. Christus se Vader tot wie ons bid. Dis die taal van Romeine 8. Christus ons voorspraak, sy gees uit wie ons bid, hy self deur wie ons bid, sy Vader tot wie ons bid. Dis die nut van die hemelvaart. Ons het uit Paulus se brief aan die Romeine 'n deel gelees wat handel oor die hoop van die gelowige. Hoop het alles te doen met ons geloof en met ons gebede. Hoop beteken jy hou onwrikbaar vas aan dinge wat jy nie kan sien nie. Vir 'n heiden is dit baie moeilik om te verstaan, indien nie onmoontlik nie. Hy sê dis dwaas. Om te hoop is om te weet, die lyding van die teenswoordige tyd weeg nie op teen die heerlikheid wat kom nie. In hemelvaartsterme, die loflied van Psalm 47 sal op die nuwe aarde net so voluit gesing word as wat dit tans in die hemel gesing word. En vir die mens is dit in baie opsigte moeilik om so te hoop. Want daar is soveel lyding en pyn en hartseer en vrae en onsekerheid in hierdie tyd. Paulus skrywe, die hele skepping sug en is in barensnood tot nou toe. Nou dis feite. Ons hoor die skepping sug. As een mens die een oomblik versengende droogte ervaar, en die volgende oomblik is daar een vernietigende haalbui en bruisende watermassas wat die wêreld oorspoel. Mens sien die beelde op televisie. En ons sien die skepping sug, as daar verstikkende rookdampe is wat uit al die dorpe en stede opstyg en het lê soos 'n wolk om bers, oor die wêreld uitgesprei. Mens wonder hoe kry die mense nog asem daar binnekant. En ons voel die wêreld sug, as hier 'n aardbewing is en alles word die mekaar geskud, en jy het nie meer 'n vashou plek nie. Maar nou is dit nie net die skepping wat sug nie. Ons gelowiges, Ons, wat die eerstelinge van die gees het, sug saam. Ons wag vir die verlossing van ons liggaam. Ons is gered in hoop, skryf die apostel. Ons weet, Christus het vir ons gesterf. Ons is daarvan oortuig, dat hy vir ons 'n woonplek gereed maak, in die huis van die Vader. Staan vas. Maar die werklikheid daarvan, geld vir die toekoms. Vandag is die werklikheid hard, so ontnugterend. Nou sit ons met spanning, ons sit met probleme, ons beleef swakheid, en elkeen het sy eie swakheid. Ons kan dit maar opnoem hier, maar deel van die swakheid is, ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie. Moet ons vandag vra vir verlossing van die liggaam? Here, laat ons sterf. Of moet ons smeek vir geduld en volharding? Here, laat ons leef. Moet ons bid vir vrede in ons wêreld? Vrede vir alle mense? Of moet ons bid dat daar deur oorlog 'n noodsaaklike sifting plaasvind? Nog oorlog. Moet ons die Here vra vir beterskap as ons siek is? Of moet ons pleit vir genade? Of moet ons vir al twee vra? Wat moet ons vra? En waarvoor mag ons nou nie vra nie? Hoe weet ons dat ons werklik volgens die bevele van God bid? Kan ons sekerheid hê dat ons reg bid en nie ons eie wil bo God se wil stel nie? As ons daardie sekerheid nie het nie, is dit dan nog genaamd reg om te bid? Moet ons dan nie maar liever ophou bid nie? Is dit nie beter om stil te bly eerder as om die Here te versoek nie? Nou raak het ingewikkeld. En dan word ons swakheid blootgelê. Hoe meer ons na onsself en na ons omstandighede kyk, hoe duideliker word dit, dat ons aan onsself nie vaste grond onder ons voete het nie. En dan hoor ons die evangelie van verlossing, wat Paulus verkondig. Hy bevestig die feite van hemelvaart, en hy wys op die kragtige uitwerking van hemelvaart, as het gaat oor hierdie vraag. Ons is swak, maar die Heilige Gees kom ons in ons swakhede te help. Ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Heilige Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Versigtinge wat jy nie met jou woorde kan beskryf nie. Dit wat die Heilige Gees vir die gelowige bidder doen, is nie beskryfbaar nie. Ons kan die regte woorde nie vind nie. Die Heilige Gees se werk in ons bly 'n wonder wat ons nie kan ontrafel nie. Maar ons word getroos deur hierdie wonder. Want ons weet, die Heilige Gees wat na hemelvaart deur Christus as waarborg na ons toe gestuur is, inspireer ons tot gebed. Ons is by tye laks om te bid. Daar gaan soms tye verby wat daar daalange gebedstilte kom. Of ons weet nie wat ons moet bid nie. En dan bring die Gees ons weer terug tot gebed. Ons staan soms verstom. Ons kry nie die regte woorde om uitdrukking te gee aan dit wat hier diep in die mense hart aangaan nie. En dan lei die Gees die mens weer om jou gedagtes in die regte woorde om te sit. Ons word op tye paniekerig. Ons kry nie orde nie. En dan skep die Gees rustigheid in ons om te sê wat gesê moet word. Ons voel by tye, maar bid maak nie verskil nie. Dit wil voorkom asof die Here in alle geval nie hoor nie. Maar dan bring die Gees ons onder die besef, dis altyd belangrik om te bid. Die Gees gee ons geduld, deur ons daarop te wys dat God altyd hoor. En hy wil altyd aanbid word. Hy wil altyd gevra word. Die Gees van Christus wat opgevaar het, tree vir ons in, hier op die aarde. Hy gee vir ons vertroue. Hy laat ons hoop op die dinge wat ons nie sien nie. Hy gee ons insig en deursig, sodat ons baie meer sien en meer ervaar as dit wat ons nou hier het. Dit is so troostvol om dit te hoor. Want nou kan en mag ons met Romeine 8, soos wat ons dit in Sondag 18 bely, in die praktyk van die lewe gaan staan. En dan bemerk ons dat die lewe van die gelowige vol hoogtes en dieptes is. 'N mens is nie een dag presies dieselfde as die vorige dag nie. Maar dit wat ons dink, wat ons voel, wat ons reken, stem dit ooreen met die feite, met dit wat God doen. As ons ervaar dat ons bid sonder dat gebed verhoor word, is ons ervaring dan korrek. As ons, bewustelik of onbewustelik, ver weg staan van God af, staan God dan noodwendig ver weg van ons af. Kom ons beantwoord die vraag met 'n teenvraag. En dan maak ons die saak uit. Wie is dit wat jou oë toemaak en jou hande laat saamvou sodat jy begin bid? Wie lê jou die woorde in die mond sodat jy hoegenaamd tot God nader? Is dit nie die Gees van Christus aan die regterhand van die Vader wat jou tot hierdie punt bring nie? Ons het sekerheid, broeders en susters. Ons het vaste grond onder jou voete. Die Gees snel ons te hulp in ons swakhede. As ek daar lê en ek is stikkend en ek begin bid, dan is die Gees wat mens optel. Hy bid saam. En dit maak dat die mens uit hierdie dieptes weer in die hoogtes inkom, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heere verwag. Hoe is dit moontlik? Dit is nie uit eie krag nie. Ek bid nie omdat dit vir my die laaste uitweg is nie. Maar ek bid uit die krag van die Gees van Christus. En daarom sal my gebed opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Die bron, dis Christus se Gees, wat om Christus wil altyd bly by bly, al is hy vandag in die hemel. Hy bind my in geloof aan my verlosser. Hy gee my vastigheid, my of op en af bestaan. En nie net hy nie. Ons vastigheid lê ook in Christus ons voorspraak, deur wie ons bid. Christus, ons verlosser, is ons voorspraak. Met sy oorwinning oor die dood en die graf en die hel, het hy die reg verwerf om voorspraak te doen. Ons Here Jesus Christus kan en mag en wil ons saak vir ons opneem by die Vader in die hemel. Paulus beskryf aan die einde hier in Romeine 8 vers 34 wat Christus die Seun van God met ons gebede doen. Hy sê dat Christus daar aan die regterhand van God sit en hy tree in, soos wat die Heilige Gees hier op aarde vir ons intree, so doen Christus in die hemel vir ons. As hoë priester het hy ons met sy enige offer verlos, terwille van ons het hy ons verlos van die ewige dood, hy het hom in die kruis laat spyker. Sy kruisdood is ons lewe. Maar dis nie al nie. As opgestane, lewendige hoëpriester, bid hy vir ons, voorbidding. Gedurig deur, tree vir ons Hebreëse. Dit wat ons op aarde uit die krag van die Gees vra, dit word in die hemel deur die Seun opgeneem, en dit word aan die Vader voorgelê. Al ons smekinge, al ons bedes, al hierdie versigtinge, soos wat ons het ook nou weer gesing het, al ons danksegginge, ons lof, dit gaan deur die Seun na die Vader. En dit gee aan ons gebede nog meer vaste grond. Gemeente, as ons in eie hoedanigheid voor die Heilige Vader moes staan, wat sou van ons word? Wie kan God sien en bly lewe? Watter sondaar durf met die grote God praat en hoop om verhoor te word? Niemand in sy eie hoedanigheid nie. Niemand moet sê, my gebed is op sigself waardig om deur God verhoor te word nie. Of, my gebed is te onwaardig om nie verhoor te word nie. Niemand moet dink, omdat ek so mooi bid, of omdat ek so baie bid, of omdat ons so baie is wat bid, omdat ons so mooi kettinggebed gemaak het, daarom sal God gee wat ek vra nie. Dis menslike gedagtes. Laat ons in die Here roem. Roem in die advokaat Jesus Christus, wat daar dag en nag voor God se troon staan en ons saak vir ons opneem. Ons het iemand wat ons plek vat en namens ons bid. Iemand wat ons ken en wat precies weet waarmee ons te doen het. Hy het self die hartseer van hierdie in sonde gevalle wêreld beproef. Daar is niemand in die hemel en op die aarde onder die skepsels wat 'n groter liefde vir ons het as Jesus Christus die Here nie. In alle opsigte het hy aan ons gelyk geword. Hy het sy lewe vir jou afgelê. Selfs toe ons nog vyande van hom was. Hy is versoek, hy het gelei. Hy kan help. Hy weet precies wat hier in hierdie harte aangaan en in hierdie lywe. Christus weet hoe die skepping sug. En ons daarmee saam. En hy weet hoe ons smag na verlossing. Ons het in Christus 'n hoë priester wat mede ly. Ons praat van simpatie en empatie en al daardie mooi woorde, broeders en susters. Ons weet nie waarvan ons praat nie. Ons kan nie invoeling hê vir ander mense nie. Maar ons Here kan. Hy is bewoë oor die lot van sy mede-erfgename. En dit maak die evangelie van Christus se hemelvaart en sy voorbidding ryk. Die oomblik wat ons hier op die aarde bid. Bedink dan wat aardskuddende wonderwerk vind daar in die hemel plaas. Daar word saam gebid en daar word voorbidding gedoen. Ons bid nooit alleen nie. Op aarde is ons gebed uit die gees van Christus. In die hemel word dit deur Christus die voorspraak ontvang. En die Vader hoor. Die Vader, die derde persoon in die Heilige Drie-eenheid, wat aan ons gebede vastigheid gee, omdat het hemelvaart was. Die sirkel word vol. Ons bid en ons stamel en ons hakkel en ons het gebrekkige taal. Daar is soveel wat half gesê word. Daar is nog baie meer wat ons heeltemal vergeet om te sê. Daar is dinge wat ons sê wat eintlik nie gesê moes word nie. Ons doen sonde die oomblik wat ons bid en ons is pynlik bewus daarvan. Maar ons weet, die Gees en die Seun bid saam en hulle maak dat ons gebede soos wierook opstyg voor God in die hemel, 'n eie soortige drankoffer. En die wierook is vir God welgevallig. Die Vader wat die harte deursoek, hy weet wat daar aangaan. Weet ook wat die bedoeling van die Gees is. En die Vader weet hoe sy Seun vir ons intree. Hy hoor. Hy verhoor. Hy wil gee wat ons vra, omdat hy homself in ons gebede hoor. En dis die grootste wat ons vanaand mag verneem, broeders en susters. Die Vader hoor die gebede wat uit die Gees deur die Seun na hom toe kom. God luister na homself. Vader, Seun en Heilige Gees is mos een. En dit word altyd helder duidelik, maar by hemelvaart baie, baie duidelik. Vir ons verstand helemaal te hoog om te bevat. Uiteraard, want wie kan die grootheid van God peil? maar ons sê van harte ja en amen daarop. Dis hoe dit is, Here. So maak U dit bekend. Ons aanvaar dit in die geloof. Dit maak ons bly om in hierdie wete te mag leef. Want nou is ons weer by die werklikheid van hierdie dag. Hier sit ons, met ons siektes, en ons pyne, en ons bekommernisse. Kan ons sekerheid hê oor die verhoring van ons swak gebede? En die antwoord word al gaande duidelik. Groter sekerheid as dit kan ons nie hê nie, want God self is die inspireerder en die hoorder van die gebede. Hy beweeg ons tot gebed. Hy maak die gebede skoon en rein. Hy wil hoor. Nou wat groter grond as dit wat wil ons hê? En op hierdie grond sal ons al ons behoeftes aan God bekend maak. Niks verhinder ons om die pad te loop wat die Seun vir ons na die Vader gemaak het met hemelvaart nie. Laat ons loop, bid met vrymoedigheid. Daar is nie plek vir valse skaamte nie. Iemand wat uit vrees vir verkeerde woorde ophou bid, geringskat die grootheid van God. Ons moet bid met vertroue. Ons maak ons harte oop en ons lê dit voor aan die Vader. Hy wil hoor. Ons sluit af met die slotwoorde uit die brief van Jakobus. Jakobus skrywe oor die gebed van die profeet Elia en Godse verhoring van daardie gebed. Hy sê Elia was 'n mens soos ons. Op sy gebed was daar 3,5 jaar droogte en later volop reën. Nou gemeente, dit is gebed uit vertroue, wat om Christus wil verhoor word. Vra ons Vader in die hemel vir die geloof van 'n mosterdsaadjie, en jy sal berge versit deur gebed. Vra vir wysheid en krag om tussen hemelvaart en wederkoms kinderlik gelowig te bly en te gelyk volwasse te stry. Bid vir genade om daadwerklik te soek na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van die Vader sit. Amen. Ons Vader, ons dank U dat ons mag bid. En dank en loof dat het alles moontlik is, omdat ons Here Jesus die pad na die hemel oopgemaak het met sy kosbare offer. Ons dank U dat U wil hoor. U wil die stemme van U kinders hoor. En U wil verhoor. U het self beloof, Ons bede is dat U ons sal lei in alles wat ons doen. Ook in ons gebedslewe. Dat het ons sal dra dwars deur die dag, ook deur die nag wat ons nou ingegaan het. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. In U woord maak U genoeg bekend dat ons getroos en versterk mag wees. Ons weet ook dat ons geweldige aanslae te wagte is. Maar ons smeek U Here dat ons gebede nooit opdroog nie. En praat U met ons deur U woord, dat ons U kan hoor. Seën ons as ons van hier uit gaan. Bewaar ons op al ons weë. Bring ons op die tyd weer veilig hier byeen. Hoor ons, luister, kinders is dit, van u diensknegte en diensmaagde wat hier bid, om Christus wil. Amen. Sing ons uit Psalm 27, as ek op aarde deur soveel smart omgewe, omring deur droefenis en dood en rou, nie meer sou glo dat ek in hierdie lewe die goeie van Gods hand nog sal aanskou, dan het ek lank al in my druk versmag. Wees sterk, my siel, wees altyd sterk en wag. Die Heer sal hoor en op jou roepstem merk. Hy sal jou weer met nuwe krag versterk. Psalm 27 vers 1, 4 en 6 na die insameling van die offergawes.
Yeah.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.